kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisaa caamsaa 5 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 27 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
akka mooltan ansoora haala keetti oduu irraa isaanitti macaaccaaf fooqii jimaatti dabaarte Naayiroobii jiddee jala ardhallee nama tokko lubbuun arganii gamkaaniin ammoo Yuunaayitid Isteetsi filannoo pirezidaantummaatiif qophaa'u jirtam nam 3 toltaaf oduu argamne keessaa akka tokko ansoora haala keetti.
Arra Itoophiyaa keessatti waggaa 75ffaa gootonni Itoophiyaa weeraraa waraana xaaliyaanitti injifatantu ayyaaneffamaa ole gabaasa Finfinnee irraa qabna kanarratti. Gareen ISIS yookaan immoo Islaamik Isteet Soomaaliyaa keessatti hidda diriirfataa jira jedhu hoogganaan basaasaa Soomaaliyaa kaduraanii tokko oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Wallagga lixaa magaalaa Najjoo keessatti barataan tokko duunii fi hiraarsi jiraachuu ka jiraattonni himatan immoo qophii addaa qabna kanarratti. Qophiilee keenya maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma balleensaaf gara soorataa deebina.
Caccab fooqii jimaata dabartan Naayiroobii jiddee ta'an jala ardhallee nama tokko jira fuudhane. Fooqii gaafas jiddisuniin nama 20 caalaatti dhume. Naayiroobiin akka itti gaafatamaan hujii nama warra hujii lubbuu baraarsu Piyuus Maasii jedhetti haati warra tokko guyyaa 7 dubatti caccab kana jala argantuniin akkuma mammaramtee jirti taatullee namisi gargaaru dhufee jennaan itti dubbachuu dandeette taatullee chochoo'uu hin dandeenye guyyaa dheengaddaallee daa'imni xiqqaa tokko caccab san jala fuudhane. Agammaatti nama 135 balaa kana kan irra hambisan achuma Naayiroobii keessa jechuun. Itoophiyaan har'a guyyaa ganna 75 Itoophiyaan alaabaa xaaliyaanaa buuftee taa Itoophiyaa ulfinnaan itti ol baafattee ulfeessuutti jiran akka jech pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoometti guyyaan kun guyyaa jabaa alaabaan nyaaba gad bu'eetiin kan Itoophiyaa ulfinnaan itti ol ba'e guyyaa ulfinnaan kabajan. Fakkeenyi dansaa akkana kan akka jecha Dr. Mulaatuutti dhaloota dhufullee dabarsuu malan oduu tan mallaskaachuu amma nu erge namoota dubbisa.
Waggoota 75 dura gootonni Itoophiyaa waraana xaaliyaanii biyyattii weerara irratti injifannoo argatan yaadachuudhaaf gootonni biyyattii dhiironnii fi dubartoonni siidaa goototaa kan araati kiiloo jirutti marsanii geerarsaaf dhaadannoo akkanaa dhageessisaa turan. Sirna kanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomee haasawa dhageessisaniin seenaa waraana Adwaatti deebi'anii yaadachuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa waraansawwan lameen irratti iyyuu qabsoon geggeessaniif injifannoon galmeessisan ummatoota addunyaa bilisummaa jaallataniif kanneen cunqursaa jala jiraniif fakkeenya gaarii ta'uu akka danda'an hubachiisan. Keessumaa ayyaannarraa lammiiwwan Itoophiyaa maraaf hiika akkamii akka qabu innaa ibsan akkana jedhan pirezidaant Mulaatuun.
Faashist Xaaliyaa baadawaa xoornati tekanannabachuun shinfat qiin baqal lamawwataat kaarbaa amataa zigijjit wahaalaa hagaraa.
Xaaliyaani faashistichi eegii lola Adwaa irratti mo'ame ganna 40 duubatti haaloo ba'uu fi ammallee biyyiteen loluuf dhufe biyyiteennaa fi faashistichi ganna 5 fi halkaniif guyyaa wal lolanii biyyiteen jabeessitee ofirra dhoorti. Akkuma suniin haga gaafasiiti ammallee haga ganna 75 alaabaa nyaapha buusaniitiin alaabaa biyyiteenna ol ba'e agardhaallee guyyaa kan akka guyyaa ulfinnaatti kabajachuu jirra.
Pirezidaantichi Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomee itti fufuudhaanis wallaansoon gootonni kun ka biyyattii dhalootarraa dhalootatti dabarse akaakoof abbootiin keenya meeshaalee ammayyaa kan waraanni xaaliyaanii yeroo sana hidhatee nutti bobba'etu sanaaf hin jilbeeffatin murannoon lolli geggeessan biyyattii dabarsanii dhalootatti kennuu qofatu hin taane uummatoonni addunyaa kan irraa baratan warreen cunqursaa jala jiran ofirraa lola sana ittisuudhaaf kan itti honnatanii akka fakkeenyaatti ilaalan jechuun ni danda'ama jedhanii jiran. دراتان والدا غوتو تتيوبيا وبو دانييل جوتي مسفن اتفوفونا سوار اجيسي سنين كابسون غوتو نتيوبيا باروتا سنة جيجي سنيف انجي فنو نسان قلميسي سن قلون نارام فوراتي اتفوفونا بياتي ميسومان جبيسو كواجراني جرو يادن نولين انجي فنو لدوري كون اكا الوتان هارف فمنيف اكا امبنتي اكا قبامني اللي هو بچي سني جرو
ملشوت اسلاموما سيريا في عراق كيسا اكان حدانتاني ICC جچو اكا بساسي وران يونايتد ستيتو كجدوتي امانتنا سومالي كيسا تم نجابي فچو جران هم نتانا اكو دوار غنيتي هوريف وران اللي نجابي فچو مجران عبد الحسن حسين داركتري بساس دابا يونايتد ستيت هورين كر كارتو كا بونتلاند جرو بي اجداني اكن نجدتي ICC غاف غن دبر سومالي كيس دوفاني نغا نما ديدماك سودومات امم مخوم نجابي فتاني ديبتو كو اغديبتو كو فشنتماتان ودون دوبات ديبن Akabulchoti, Congo Democratic Ti, Jadaniti, Namisiasa Mormitu Bisani Kesijir, Moise Katumbi, Namabi Alati, Bitatin Namfichisu Jira Chuf Dibachusa Korachujan. Namibalesa Tanan Himatam Kunin Duri Motumabiya DRC, Congo Democratic Tijachu, Walini, with Jachature Ege and Mogar Garbahan. Ministeri Aka Congo, Alex Tawembe Mawamba, Motumani Sani Namikunin, Hujitan Ujachusa Ragakdan Sakaba. Tamman tan jakasu jirtan turradoni VOA saganta afan oromot American filanno presidentum majirti amnam sadit waltaf demokratot kesa namlama republican kesa mo duresich America bekaman kan khori billion heddu qabachu bekamu Donald Trump fitam arcasu marcase kam kesa bayet nam itane tin film qopefachu jira inne kone namis walin dorgom qopefachu na dorgamadun tatun nam itana presidenti satayetini isolin dorgom qopefachu jira Trump akka jedhetti koree yaabaniitiin nama isaa ta'u filachuuf deemu jira jechuun dubbate. Britain waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf dhibaachuun biyyi hedduu yaaddessuu jira. Akkumummeen ministeera Japan Shinzo Abe jedhetti Britain waldaa biyyoota Awurooppaa keessa bahuun akka Japan biyyi sun waliin investimentii hin hojjanne tolche. Akka jecha Abeetti dhaabbileen Japan 1,000 ta'anitti nama 1,100tiif 40 qaxarani. Biyyi sun keessatti UK keessatti hojjechuu jiran dhaabbileen tunin waan Britain biyyoota waldaa Awurooppaatii fi walakkaa lafa jidduu waan taateef akka nami hedduun investimentiif itti yaa'u jira isiin waldaa kan keessa baanaan ammoo akka jecha Abeetti tunin dhiba ta'uu dandeetti. Muummeen ministeer Tarkii Ahmed Davoolugu koor paartii isaanii taa'uufti irratti ammallee itti gaafatamaa paartii taa'ee dorgomuu hin fedhuu jechuun diiduma baasee dubbate. Akkan jechuun ammoo hojii dhiisuu fideemaa jechuu ministeri kunin eegi itti gaafatamtoota paartii isaaniitiin wal argeen duubatti bulchiinsi jijjiiranchuu hojii itti aantu ta'uu malte hojii itti aantu namii kaa'ima fuudhuu malee jechuun dubbate hojii irraa buufillee waan itti qophaa'anii waan itti saalfadhullee hin qabuu jechuun dubbate ministeri kunin. United States fi Russia dabalee biyyooti hedduun akka siyaasaan Siriyaa fal argachuu hojjechuuma jiran tokkummaan mootummootaalleen akka biyyiti tun araartaatu waan hedduun hojjechuu jira. Keessattuu akka mootummaanii fi jarii wal hadhuu jiru lola magaala Aleppoo walirra dhaabu waan hedduun faluu jiran. Mootummaan Siriyaa ammoo fali kunin hagum xiqqaatullee taatu waraana walirra dhaabuun kunin ammallee xiqqaatullee durat guyyaa dheereffachuu malee jechuun dubbachuu jiran. Siriyaa keessatti nam 1,100 dhumatee miliyoon hedduu baqateetiin biyya ba'e tokkummaan mootummootaallee tanaaf fal'aa jira aduu namaaf qatanu.
Karaga jirtan as Washington DC rakadabru radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Milishoni Somalia ICC deggeran baye chaad ufusani fi Yemenirra gargar samallaqa kan argata jiran taw dabannitika motumma Somalia kesamad ifatso kudubata jira. Radio Sagale America kuta afan Somalif kan ibsa kennan director dhaabbata tikanaga yookaan basaasa Puntland keessa maadheffate durani Abdi Hassan Hussein akka jedhanitti deeggartoonni ISIS Somalia keessa damee qabaachuun isaanii kan beekame bara dabre baatii onkoloolisaa keessa ture yeroo sana gara namoota 20-30 akka ta'an dubbataa jiru hoogganaan basaasaa Puntland keessa maadheffate kun eega sana as asitti bakka leenjii itti geggeeffatan dhaabbatanii loltoota baay'ifachaa jiru jedhani jiru amma baay'inni loltoota garee sana 100-150 akka ga'anillee dubbatani jiru loltoonni marsaa duraatti leenjiidhaa eebbifaman meeshaa waraanaa argachuu isaaniillee dubbatu aangawaan basaasaa biyyattii kun gabasa harun maruf erge tigist gammetu desa
abdi hasan hussein amma ogato kudura nama bratin bakabutti hogana dabata basastu puntland ture hojisa guddanis milishota nagenya biyetti sodachisan addan bafachu dafi karora shorkesto ta kana ittin han basu ture abdi nakajedutti isis dame somalia tibane mesha dadda biyitti tigalcha jira kanamales lenjistota mora warana sani sakatta ani fifi meshan warana dadda yamanira khara garbadima qarqara somalia jiota guran dala fi bitote sadar bankessa galera jed abdin itigafataman abata basastu puntland handurani kun video garen kun dihenya base wabi gode garen kun gargars dadda hammalaka dabale asisira fudatcha jirachu sani mirkane fadde rajede jarrikun kana darbani hawasa nanno sani sababa ongeti rakacha jiru bishan ihissa jirachu sani sdubata abdi hasan motuman somalia dubbi kana tinne selalun isa sirri mite jede motumichas qeqa garenaisis halella gudda gechi sudan bekama finance sani solalte mallaka gudda qaban somalia te halella kajal qabuda qopahanis labsaniru jede yero amma kana garenaisis san somalia te ijarame kun moralenji gara albaritti banatanitti alaba sani dabbatani gargar sayman ra argatanin humna sani cimsacha jiranis jedeera abdi hasan gare isis somalia thidda godacha jiru kana kamitti mohun akadanda amu gaibsu jara kana barbadesun ogana madigdama soddomata ani sosso ansanture amma karabaraniru hala nanno kanas baraniru bakka dokatan bakka bishan argatani fi wan hunda baraniru isan barbadesuda qabenya fi yero alshabab barbadesuda fudatametu barbaachisa basi fi humna gudda gafata jeda karabratin waranni somalia moralenji de gartota isis han somale jirani fi hamilshota lamiwan biye brata ani moqadisho ra kilometri ibafdigdema fakate jiru barbadesun sani bekamera dumarattis abdin motuman somalia fi qamni tokuma afrika alshabab fi isis mo hundanda anjede ilalcha dergaggonni biyetti qabani ratto jetame wayas jeda dergaggonni qabenya gudda dagaru kara hintani ra ofama jirani kanafu ofis hawasa sanis huburra akabararaman ratto jetamu qaba jeda
Ameron galgalake sa salamaf daqiqa 43 as Washington DC timo ware boda sa tokko daqiqa 43 tejira dagefato tegenya qopi tanu tchew ken dura walle tadale gemachu duri kanen sinafera ittim bohara
Sakaba riwari en matu anano me sakaba jiji gati samale jini murbaram batu jiksani lalamale urko birram batu urko nirram batu urram batu e agota gonilole dabesi dese gale adagota ani bichime
ታደለ ገመቹ ወለፍ ጌረርስ ተከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደገ ፈቶ ተገኛ ከደጋ ጅርተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ጎዲና ወለገሊጣ መጋላ ነጆኬ ሰቲ ሬቢቸ ፖሊሲ ራካንከይ ሉቡም በረታቶ ኮ ደብሩ ሳጅራቶኒ ዱበታ ጅሩ ያለነን ከረረት ጅራቶ ተከሳ አከስመስ አንጎቶ ሞቱማ መጋለቲ ከሰ ጅረንዱ ቢስቴ ጅርቲ ጅራታ መሐመድ ሂካ ጀደመን አከነጀቹራን አለሰነብሰን
ቆርበን ሰዲ ፉድራ ፌደራል ዲፋጋዚኒ መናበሩንታ ፕሪፓራቶሪ ገለኒ በረቶቶ ኩያቶኮ ገረቢቱት ገለገሸኒ አከሳንቺ ሰንጎደኒ እንበረቱ ሞንበረተኒ ግራፊካ ቢኑ ጋባቹን ደንዴሰኒ ረኒ በረቶቶ ረይባውለኒ እገበረቶ ተረይበኒ ቦዲያ በረቶሪ ጦርበለ ማመነበሩን ሳይነኔ ተወበሰናል ወልቀበቴ በረቶከ መቃንሳኒ ሙኔጣሊ ፈደሳ አበራ ምትኩ ወጋሪ መርጋ አጋ ደጋጋ እንዳሌ ግሬኛ ማሞ ጋዲሳ ወጋሪ ይፋ ጫሊ ከንጅረመን ቀበኒ ሂደኒ ሰነራን ከንቀቤ ጉያ ጋፈ ልደሚ ሳደዲሞ መነሙርቲቲ ቤለመ ቀብዱ ጀረኒ በረቶተከ ነመነሙርቲ ኩንድረ አበቲ ሳወሸኒ ሙርቲንቶ ኮንኬነምነ ጉያቶ ኮጉቱ ኛቶ ሶዩ ኛቲኖ ለኒየቹ ኢታኑ ዳን ጉያጋ ሀዲ ደሚ ሰዲ ገልገላ ወረታ መጣንሳ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ከንጀደሙ ኩታ ሰልገፋ በረቱዳ ገንደ ግዳ ማርያም ይተነለ ደሚ ሰዲ አያና ሰደ እንገዳ ፋሲካይቱ ገልገላ በረታን ኩኒ ዮተ ሳጂኖ ሶኒ ደሙ ፖሊሲ ኢንስፔክተር በንቲ ያደታ ከንጀደሙ ተኮ ገልገላ በረቶታ ከነ ፖሊሶት ነመሳዲ ጅን አሪያ ቱሬ በረቶኒ ነሚሳዲ አርፋይሮባን በረታ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ከናጂን አፊ በርታ ከነ ፈመሌጣ አኒ ገልገለ በርታን ኩዱ ኩሰቻ አልከን ሳጂ ተገሊቲ ዮኒሳ ኦስፒታላ ነጆቲ ሮሳንጌሰን በርታ ከነ ኦቶኒ ለፎቶ ኮይመቹ እንደንደይን ይገት ዮልበለ ጣማ የሮ በዘነዱ ኩን ሳኪ አባቴቹ አማ ሙጣ ከነ ናላንተ ሚጋን ኩን መና ማታ የበረታ መኪና ሚት የረፈኒ በረቱ ጀቹ ማሌ ዱሌ አባ ፋደን ቀም ዱሌ ይሳኬሳ ambaratoni arsisani norti gusan gargaran ke sato ko safana de
ijolle worramana murtiti de famani jettusun malballe sanjadame
kanan fundura ka komsa dimma murmi master plani dilol qabate anka khas disini kanaf engede tiyo kana nanno di lati bakina rukutamera disin jedani amma fakkenya barata mitukwo gare kan jidam yero sarefa mane da ti de biara baratan kun narranol qabate baratoni kuni isin kan khasu isin dubas no baye jira jedani በረቶታ ካንዲናካ ኤልያስ ሞጎቱ ጃለታ ሳሙኤል ብራኑ መኮንን ወንድሙ ጠበሉ ፈቃዳው እንዳታ መገርታ ጌተውነት ዲሱ በረታ ለሚሳ በረታ ዮሴፍ አዱኛ ረጋሳ ታረቀኝ ካንዲዳማን አማ እየሰቡት ኢንሳኒ እንጂኒ ሳምብራ በርሲሳ የማኔ ገመዳ በርሲሳ ሞይቦኑ ሉቃ በርሳ ዳዊት ወይሳ በርሲሳ ማቴዎስ ዋግጅራ በርሲሳ አንጋሱ ተለሳፊ በርሲሳ ወጋሪ ካንዲዳሙ መንበር ምሳበብ ኩሜራ አባኒ ስበቶታ ካና ፈታን በረታ ዩኒቨርሲቲ ንጎረኒ ማነሂዳት ደበልሰኒ ከሳን ጅረን ኢዶቶ ኮሌ አርገቹ እንደንዴኝቹ ሶኮሌ ወንቲ ቤተም እንጅሩ አማ ማነዳና ነጆከ ሰንጅረን ሳንኩን ገራ ኦሊደር በንጅጣማ ማቲን ታኒን ጋፈቱ ማቲ ታሪጆል ቁነምቲ እንደንዳኒ ደበለታ ኔሮዋ ማከን ረቆ ማከ ሰጅረ ኩያራ ካና ዋጅረ ፖሊሲቲ በረቶታ ቀበመኒ ግዲር ፈመኒ ዲራን ካና ማቲ ታኒ ዱክሲ ሮሳን ነካን ሳሱማ ታኒ ርጉን እንደንዴሰን ዲጄን አኻቲ ዴማ ጅረኒ ወከይ በከይ ካን ዮፋም ፖሊቲክ ነጂብ ወጭ ደማቲን በረታ አማ ሃቲ በረታ ተቆ ወከይ አበቴ ውዱሽም ቦሱ ዳካኒ መደርብቴ አርጉን ደንዴሶ አሳይ ዴቢ መሌና አንጀረንቴ አጋ አማ ነናማት የመንጠጣ አይሩ አመደገልገላ መና ናኖ ሚሽኒዳ ነናማዴ መንጠጣኒ ወከኛ ፍሳ ገመቹ ፈንጀደሙ ይፋ መና ደበኒ አባታ ወገመቹ ቀበኒ መሌዳ ትገሰኒ
ሂማና ዲያቴ ሬቢቸ ፖሊሲ ዋንጀዱ ጀቸ ዋጅራ ፖሊሲ መጋላነ ጆኬሳ ቆራታ የካ ከታን ኢንስፔክተር ታምሩ ቢልቢል አርከሳኒ ረተርገኒ ዋይዱ ወበቀታ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ጋፈደኒ አከጀዱ
አቤት
ተሞልታን ኢንስፔክተር ታምሩ
ጋውተሪ
ነጉማ
ገለታዋት
ጃለነን ጀዳማን ቢኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞራ
አቤት
ፖሊሲን ኢንስፔክተር ባንቲ ያደታ ጀደማን ፋጆል ያቱራኒ ቦዳ በረታ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ከንጀደሙ አከማለሬ ባኒ ቦዳ ሆስፒታል ገኤዱ ኤናንጀሩ
አደጃለኔ ናጆራ ዲራ ቢራማ
haalli kun magaalaa Najjoo keessatti ta'e waan jedhameef itti aanaa bulchaa magaalaa Najjoo obbo Akiliiluu Mangistuu bilbila harkaa qaban irratti barataa kana maal tajjeese jedhee gaafadheera.
Yoom.
Gaafa faasikaa.
Aba lakkii ba'aa waan akkasii waan beeknu qabu namni reessi jiru.
Poolisii tu ari'aa ture reebaa ture booda hospitaala ga'ee du'ee jedhu.
Dogoggora guddaadha kun wanta Najjoo keessatti wanta akkasii hin taane.
Gidduu kana namni hunduune?
Nam tokko hunduune.
Ijoolleen barattoonni hidhaa keessa jiran hin jiranii?
Isa waan hin beeku qaban.
Itti fufees bulchaa magaalaa Najjoo obbo Biraanuu Caalii yaalii yeroo dheeraa booda bilbila harka isaanii irratti argadheera. Waan jiru akka jechuun ibsan.
Namni du'e jira garuu sababa reebichaa jirni immoo ol qabate miti. Reebichi amma magaalaa keessatti gaggeeffamaa jirus hin jiru. Maqaa isaa yaadadhu nama du'e sana garuu du'eeraa garuu reebichaa miti. Namichi hospitaala Najjoo irratti mirmaraaf deemee jira erga du'eeti. Isaarraa qulqulleeffachuu hin dandeessa malee reebichaa miti.
Barataadha moo nama guddaadha moo nama akkamiidha?
Ijoollee umurii dargaggummaa keessa jirudha.
Kutaa sagal baraanaan jedhanii?
Magaalaa keessa nama jiraatu ta'uu isaati kan hubannee jiru malee reebichaan kan du'e miti.
Mucaa hiyyeessa konkolaataa faa miiccee jiraatudha jedhu warri dubbate.
Sirriidhuma.
Kan jedhani poolisiin gareebee booda mucaan baay'ee dhukkubnaan geessanii halkanuma sana du'ee boorumtaasaa awwaalamee jedhu. Poolisii nama inspeektar bantii yaadataa jedhaman beektuus hin
beekne. Nan beeka garuu poolisii keenya inni poolisii reebee ajjeeseedhaan olola sobaati. Dhumanii namooti ololatti uummata jeequuf jedhani yaada kana durumaan qabatanii deemanii namni poolisii ijjiin yookiin qaama nageenyaa ijjiin akka inni walitti bu'uuf kana yaadanii kan hojjetan hin jiru namoonni tokko tokko malee kanaan kan du'e miti garuu nunillee odeeffannoo hin qabna maaliin du'e kan jedhu hospitaala irraa odeeffannoo hin arganneen rakkoo dhuunfaadha kan jedhu dooktariin ilaalee lafa kaa'ee jira kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabna garuu qaamaan bira keenya hin gaafanne.
Doktoroonni dhukkuba dhuunfaan du'e jedhu?
Dhimma dhuunfaadhaaniiti. Dhimma ayyaana waggaajjii wal qabate. Kanaan du'e malee reebicha akka hin taanedha kan.
Jechuun ayyaana wajjii wal qabate jechuun?
Dhimmoota nyaataaf dhugaatii wajjii wal qabatanii fi tarii garmalee dhuguu akka ta'e fa'aadha kan ibsamee dhimma onnee wajjii wal qabateedha kan ibsamee jiru jechuudha. Odeeffannoo ni arganna.
Barattoonni akka jedhanitti dhiiga balaqqamaa turee jedhu.
Rakkoo kanarraan kan wal qabe malee kan poolisiin reebii ajjeessas miti. Poolisiinis tarkaanfii akkasii fudhachaa hin jiru. Amma magaalli keessi nagaadha wanta ta'eef poolisiin amma barataajii walitti bu'iinsa qabus hin jiru. Manneen barnootaa keenya karaa nagaa barachaa jiru jechuudha.
Kan biraa kan isaan jedhani barattoonni ammayyuu hidhamanii mana murtii duratti hin dhiyaanne jiru. Barsiisonnis jedhu.
Kan hidhaman namoota rakkoo adda addaa tarii jeequmsa keessatti kan poolisiin. Dhagaa adda addaan irratti qindeeffatee qabu hin jiraata. Jiraata magaalaa barsiisaas ta'uu hin danda'a. Akkamaan dhimmoota haala biyyaa keessatti rakkoo qabu poolisiin to'annaa jala kan jiru kan mana murtiitti dhiyaatee jiru jira. Kun immoo barataa duwwaa miti. Kun olaantummaa seeraa kabachiisu keessatti jechuudha malee. Calluma jedhee nama manneen barnootaa keessaa qabee yookaan magaalaa keessaa qabee kan nama to'atu illee miti poolisiin keenya jechuudha. Biyyi kun biyya olaantummaa seeraa keessatti kabajamee jiruu fi seeraa fi seera mataasaa danda'e. Kan qabu malee akkaataatti namoonni tokko tokko hubannoo malee haasa'an yookaan immoo gara tokkotti gototuudhaaf kan isaan haasa'anidha jechuu barbaadeenii qulqulleeffachuu hin dandeessa jechuu barbaadeen.
Namoonni immoo fuudhamanii eessa akka bu'an dhibees immoo jiru jedhu.
Ayi kan to'ataman rakkinaan yakka adda addaan waajjira poolisii kan jiran hin jiraatu maatiin achitti dubbisuuf mirga guutuun qabaata.
Garuu maatiin immoo iyyuu dubbisuu dhawwanii nyaata isaanii lafa kaa'aati deemaa jedhanii jedhu warra magaala Najjoo keessatti hidhame.
Maatii nama dubbisuu irratti rakkoon hin jiru asii. Firoonnis namoota adda addaa waajjira poolisii deemanii namoota to'annoo poolisii jala jiran dubbisuu irratti daangaan qabu jechuu barbaade. Nyaata wantoota garaagaraa dhiyeessuuf irratti rakkoon kanaa hin jiru.
Nyaata kaa'aati deemaa dubbisuun dandeessan jedhanii haadholiin faan akka bo'anidha kan dubbata warran dubbise.
Egaa sa'aatii qaba. Sa'aatiin itti poolisiin nama keessa sa'aatii hojii inni qabaatuu fi sa'aatii itti namni mana to'annoo jala jiru. Firriisaa dubbisuu danda'u sa'aatii qaba wanta ta'eef kanaaf wal qabachuu danda'a irraa kan hafe rakkoo nama mana to'annoo keessa jiru dubbisuu irratti rakkoo gara biraa hin qabu. Kunis olollumaa ofumaatti namooti ta'ee jedhanii ittiin namoota walitti buusuuf jedhaniif irraa kan hafe rakkoon kanaan jiru.
Namoonni naannoo sanaa ega hidhamanii booda iddoo biraa geeffaman lafa isaan bu'an kan dhabaman akka jiran dubbatu maaliif iddoo biraatti ergamu?
Namoonni yeroo yakka raawwatanii kan mana murtii olaanaatti kan to'atama hin jiraatu akkasumas mana murtii sadarkaan biyya kana keessa jiranii kan seeratti dhiyaatan hin jiraatu. Iddoo kanattis deemee dubbisuu fi mirga qaba namni kamiyyuu jechuudha. Daangaan qabu rakkoo kanaan hin jiru.
Lafa bu'ee dhabne kan jedhan immoo jira jechuun magaalaa ala kan geessaman.
Gaafachuudha waajjira poolisii waajjira abbaa langaa nullee hin beekna lafa namoonni kun jiranii. Hin beekna waan ta'eef namni kana hin beekna jedhee nurraa hubachuu waan danda'aniif deemee dubbisuu irratti tarii humni isaa godhame irraa kan hafe manni murtii olaanaas baay'een fagaatu asirraa kan naannolee adda addaa irrattis deeman hin jiraatu waan ta'eef deemee dubbisuu irratti rakkoo gara biraan hin jiru namni kamii jechuu barbaade.
Waajjira poolisii fi hospitaala Najjoorraa deebii argachuudhaaf har'a ayyaana waan ta'eef cufaa ta'uusaa obbo Biraanuu Caalii naaf ibsaniiru. Maraafuu kanneen deebii naa kennan hundumaa galateeffachaa boor kan hin argadhu jira taanaan fudhadheen dhiyaadha. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo dhaamsaa gara keessanii nu dhaqqaban keessaa gara tokko dhageenya kunoo.
Haaloo qopheessitoota VOA nageenyaa dursuu akkam jirtan fayyaa jirtu hojiin keessan baay'ee gaarii. Oduu gara garaa funaantanii Oromiyaa keessaa fi bakka biraatiif gurra kennaan gahuuf hedduu isin galatoomfanna. Baay'ee isin jaalanna akkuma jirtan cuufaa jenna. Haa ta'uutii malee rakkina naannoo keenyatti deemu walumaan argaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hundaayyuu humna malee kan inni beeku hin jiru maqaa filmaataatii fi maqaa dimokiraatii akka katuu malee filmaata sanillee humnumaan fudhataa ture namuu hin beeka addunyaaleen hin beektii beekamaatti callisti. Ammas kun hooyitu uummanni mirgi isaa gaafatu reebee humnatti fayyadama. Uummataaf karaa nagaatii yoo karaa banee filmaataan deeme akka kufuu hin beeka. Mootummaan kun farra nagayaati. Farra nagayaa, farra misooma. Kanaaf nuteennee ilaallu mootummaa kanaaf yaachi. Hiriira baanee horii wittuu dhangalaafnee humna keenan deemne mootummaa Ameerikaas mootummaa kanarratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jirra. Garuu rakkina biyya keessa deemu osoo jiru ammaayyuu waa hedduurraa if qusatee ilaalaa jira mootummaan Ameerikaa. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo dararuu haa dhaabu. Biyyi tun gara biraatti deemaa jirti.
Du'ee afaan Oromoo Waaqayyoon umrii isiniif haa laatu isin haa jajjabeessu jechaa carraaqeen isin waa'ee hiriira mormii master pilaanii sun irratti geessaa jirtan haala waan na gammachiisee. Beeksisoota du'ee afaan Oromoo nageenyi kiyya kan kabajaa jaalalaa qilleensa irratti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa ilmaan Oromoodha hawaasni yeroo ammaa Oromiyaa keessatti Oromoo taatee Oromummaa kee if dubbachuu yakka waan ta'eef ilmaan Oromoodha. Sababii master pilaaniitiin wal qabatee mana hidhaa adda addaa huursoo dhiidheessaa akkasumas ambo san qallatti guuramanii dararaa fi rakkoo addaarra waan jiraniif jecha dhaamsa kiyya gurra hawaasa Oromootiin nagayaajee Abdullahi Shiishaa Baha Afrikaarraa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen armaa olitti yaada isaanii nuuf ergan hedduu galatoonfannaa. Cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaa keessa qooda guddaa qabaataa nuuf bilbilaa nuuf barreessaa. Kanneen imeelii nu barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022 5942 extensioniin 13. Facebook irrattis nu quunnamuun dagatina nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.